Berria FM.
Berria Bogotá's feminista.
¡No pelea!
Berria FM. FM.
Izatez eta betieren nire memoriak utxik egiten ez didan bitartean, ze aitortuko dut hemerotekan bilaketa laster bat egin eta ez dudala aurkitu bilatzen nuen hori, uste dut alere lehendik ere abiatu dugula saioren bat ahotsaz, alegia propio ahotsari buruz, ahotsei buruz izketan konfirmatu idazudan egiala den.
Ezakit? Bai, bai, ez genuen saio oso bat egin, baina bat abiatu genuen kontatzen Margaret Thatcherren kasua. Ahotsa nahita ez ote zuen loditzen, grabeago izan zedin, autoritate handiagoa transmititu nahian bezala, hori dut gogoan, baina ez dakit hori denzuk diozuna.
Baxanen nuke baietz, baina kontu da orain hobeki pentsatuta eta zure adituta, ba igual ez dela orain aipatu nahi nuen honekin nahi lotua ere. Ze orain datorren honek, esplikatu nahi nukenak hizkuntzarekin du ikusteko handiagoa eta ez hainbeste ahotsarekin.
Ja, ez da justu hori, ze orain aipatu nahi duzuna da, erabiltzen dugun hizkuntzaren arabera, ahotsa bera ere diferente ateratzen zaigulako hori ez?
Bai, ba justu hori, ze bati baino gehiago hori aditu diot, ba nola probak egin dituen jendeare ezagutzen dut, ez? Grabatu audio bat, beitu baizkuntza hontan ahotsa horrelakoa ateratzen zait, hontan horrelakoa. Zakit, zuk sumatzen duzu edo esan izan dizutean hizkuntzaren arabera, alegia gaztelania zaritu, euskara zaritu, besteren batean aditu ahotsa finago, lodiago edo diferenteago, ez dakit nolakoago ateratzen zaizula?
Ba, esan ez diate esan eta nik ere ez dakit zehazki esaten, baina izan daiteke, iruditzen zait, ze azken finean, hizkuntza bat agian erabiltzen duzu gehiago erregistro jakin batean, beste batean baino, edo igual erraztasun gehiago handiagoa edo txikiagoa izan dezakezu, eta horrek eragin dezake ahotsa proiektatzeko moduan, iruditzen zait.
Ja, zakit, niri igual grabeago ateratzen zait gaztelania, ez dakit duda dut, eh? Ja, ikusi beharko nuke, zakit.
Bueno, pentsatu beharko dugu.
Vale.
Baina, bueno, alere, hemen gidoian idatzirik dugun galdera beste bat da.
Egia, eta horregatik botatzuk favorez, ni beste lasiko nezkora pilatzen, eta ez dugu hori nahi.
Bale, ba, bueno, galdera da, ea izaera ere aldatzen ote zaigun hizkuntzaren arabera. Alegia, hizkuntza batean edo bestean ari garen hizketan diferentea dugun izaera, bera.
Eta, galdera hori izanik zuko duzu erantzunik, galdera hartarako.
Esanen nuke izan daitekela, orain esaten nuenaren gatik, hain justu hizkuntza guztiekin ez garelako berdin moldatzen, eta ez ditugulako testu inguru berberetan erabiltzen, baina kontua da, eta hau honak hartzeko aitzakia izan da, naiz edabidean irakurri dugun albiste batek dioela ChatGPT-ek, alegia, adimen artifizialak nortasuna aldatzen duela hizkuntzaren arabera. Kataluniako Unibertsitate irekiko ikertzaileek psikologian erabiltzen diren nortasun testak egin dizkiote ChatGPT-eri eta antza denez izaera ezberdinak erakutsi ditu interpelatzen zaion hizkuntzaren arabera. Hizkuntza edo herrialde bakoitzari lotutako faktore kulturalak eta aurreiritziak hartzen dituelako. Hau da, hortan ere ez dela neutrala, adimen artifiziala eta bueno, bitxikeria gisa ekarri nahi genuen ona.
Oso bitxia da, giesan da. Iaz hizkuntzatan den jatorragoa, ez? Adibidez, ChatGPT hori ere galdetu genezake. Alere, behitu, hau entzun da, beste egoera batean baldin bageunde, esanen izukean, badugula guk geukere, ba, proba egitea, saioa hizkuntza batean hasi, eta beste batean segitu, eta ala moduz, zenik askoz gehiago ere ez dakizkit, besteren batean bukatzea, ia diferentziarik legoken ez, hori probatu genezakela esanen nizuke baldin eta.
Bueno, ez dakit nik. Guk euskaraz egiten dugu saio hau, eta ez soilik gaur euskararen eguna delako, eh?
Osa, oraindik ez dugu, oraindik esan gabea genuen hori, egunaren hau?
Bai, bai ez.
Ba, bueno, ba orduan berriz ere esanen dugu, gelitu dadin nabarmenduta. Ze 2025-eko Euskararen nazioarteko egunean entzuten ahalko da saio hau estreinakoz, hortik aurrera. Eta hori hala izanik, Euskararen nazioarteko eguna izanik, nola ez genuen ba, aitzakia aprobetxatuko.
Berria FM. Berriako botaz Berria FM.
Eta hasteko aukera bat litzateke ebazten saiatzea ea hizkuntza bat zerote den, behintzat definizio objektibo eta zorrotzaz arago, eh? Hiztegiak bai argi baitio hizkuntza bat dela giza komunitate baten berezko komunikazio sistema bat, hitzezkoa edo zeinu bidezkoa, baina hortik aurrera zer?
Ba, niri okurritu zait, eta hori bai igual euskara bera izan genezake zentroan definizioa aurkitzeko ere, ze dakigun azaritzea komeni da, nik uste. Eta hori ala, ba, hizkuntza zer den, euskara zer den, okurritzen zait esan izan dela hizkuntza bitartekari bat dela, zubi bat, nahi bada, edo barrenak azaleratzeko modu bat, jakina, edo inorentzat izanen da etxe ere, edo etxai baten batentzat, edo harrera toki, edo sufrikario, edo gozabide.
Bai, altxor gisa definitzen duenik ere bada, baina, bueno, horrek pizten dizkigun zalantzak, igual beste baterako utziko ditugu, ez?
Beste baterako ze asko dira, osak beste baterako.
Eta ez bakarrik horregatik asko direlako eta hau ez delako tokia, gainera gaur beste batzuen definizioak ere ditugulako gure zain.
Hizkuntza labirinto bat da. Ez da labirinto klasiko bat, bide bakarra duena eta sarreratik bertatik irteten uzten dizuna. Hizkuntzaren labirintoak askotariko bideak ditu, bide zidorrestuak, galaskak, igaro bide eskutuak, eta patiortzi zamarrak. Nahaz maasa da labirintoa, euskaraz inoiz ditu zaion bezala, eta bide bati ekiten zaion bakoitzean, irteerara eramango ote zaituen ezin jakin. Hizkuntzaren labirintoan sartzea gainera arriskutsua da. Galdera itxura xumeek hartaratzen zaituzte, sexuari eta generoari buruzkoek oraingo honetan, baina behin nahasmasaren atarian zaudela, jakin minak barrura bultzatzen zaitu indarrez, eta atzera begiratzeko imintziorik ere egin gabe, aurrera zoaz, misterioa argitzeko ase ezinezko grinarekin.
Beatriz Fernandez hizkuntzalaria ditu dugu, egunotan non eta euskararen historiari buruzko nazioarteko kongresuan murgilduta duguna bide batez, eta garbi dio, labirinto baten gisara deskribatzen du berak hizkuntza.
Nire gustatu zait, labirintoarekin, metafora horrekin egin duen paralelismoa, gila esan. Enuen pentsatua, baina bai.
Bai, nik ere erraz irudikatu nezake hizkuntza bat milaka kurba eta bidegurutzeko labirinto baten gisan, bai. Neure ere egin nezake konparazioa. Baina entzule, erreparatuko zenion Fernandezek aipatutako detaile bati. Sexuari eta generoari buruzko galderak ekarri ditu izpidera, hizkuntzaren korapioei begirakoak noski. Berez, Fernandezek iragan otsailean argitaratutako liburuaren hitzaurrearen hasiera-hasiera da, audiotxo horretan helarazi digun hausnarketa. Ariadnaren aria izena dugu saiakerak, zehazki, Susak Lisipe bilduman jaso du, eta hain zuzen, euskararen eta tarteka oroar hizkuntzen ertzugari izan ditu aztergai ikerlariak genero ikuspegitik. Eta aurrez esanen dugu hau, eskerrik asko Beatriz, ze Berria FM-ren saio honetarako ederki etorri zaizkigu ikerlanean bildutako zientoka apunte.
Eta hori esan da, bueno, hasiko gara lokatzetan sartzen, loitzen.
Bai, aurrera, zikindu gustora.
Bueno, zikindu ia nola egiten dudan, ze, bueno, teorian, hau esanen dugu lehenbizi, teorian, entzun izan dugu benetan, euskara ez dela hizkuntza sexista, bai? Hori zuk ere entzun zenuen
orain bai, bai.
Eta parentesia ginen dugu guk, aldez aurretik zalantza bat, hizkuntzak dira sexistak edo hiztunek egiten ditugu halako. Bueno, ba igual bata bestearen isla da, ezta? Hori esan da, parentesitxo hori egina. Egia da, bote prontoan pentsa litekeela euskarak den bezalakoa delako izkin egiten diela beste hizkuntza batzuek badauzkaten funtzionamendu, bueno, aski matxista batzuei, ez? Adibidez, jakina da, euskarak erregistro gehienetan ez duela genero gramatikalik. Besteak beste, ez du genero markadun morfemarik eransten itzen bukaeran. Ez bukaeretan. Eta ez du maskulino generikorik baliatzen taldeak izendatzeko garaian. Alegia, jakina denez, hori egiten duten hizkuntzek ba, ikusezin bihurtzen dituzte halako kolektiboen barrenetan dauden emakumeak edo ez gizonak, ez? Maskulinoa denentzako balekoa denez, ba bueno, hoiek itzalpean uzten ditu. Eta bide bat ez, hemen apuntetxo bat, itzulpenetan ere gertatzen da hori eta ikusten da horren islarik, eta horregatik gomendio bat eginen dut entzule, Irati Bakaikoa Garzia itzultzaileak, 31 eskutik blogean argitratutako sarrerei egin nahi nieke aipamena, izenburu honesekin eman zituen hiru, ale? Itzulpenaz eta genero disidentziaz. Eta hor, benetan, gomendatzen dizuet irakurketa, honi erreparatzen diolako bereziki. Itzulpenetan ze gertatzen denez, bai genero, barkatu, bai maskulino generikoekin eta alakoekin.
Apuntatuta, bueno, beraz.
Bai, horraino ulertuta edo, beraz. Baina, genero marka daukaten itzmordoa badugu, euskaran ere, eta bestelako formula batzuetan ere sumatzen da maskulinora lerratzeko eta emakumeak edo disidentziak itzalpean usteko joera gurean ere. Ezinaztu, euskaraz adibidez, aitzinean gehiago, baina gizon baliatu da persona esateko. Beste hizkuntzetan bezala, ezta? Eta hemen ere horregatik behitu, beste apuntetxo bat, ze justo, gaur, grabatzen ari garen egun honetan, 31 eskutik blog horretan bertan plazaratu du sarrera bat, Benkan Sarasola idazleak, izenburu honekin, gizonak, gizakiak, personak, eta hor justo honi erreparatzen dio, bai? Ia euskaraz ere, ba, ez dute den, bueno, dakigunez, gizonak erabili persona esateko, eta ia itzulpenetan, ba, eman dezagun gaztelaniatik, hombres den horretan, euskarara nola ekarri beharko genuke. Bueno, hori, ere, beste, apuntetxo bat ze asko ditutean, eh? Aber, zeratuko naiz labur biltzen. Bestela ere, morfemetan markarik bere horretan ez dugu, esan dugu, ez da, euskaraz, baina bada genero marken aztarnarik bestela ere euskaraz. Eta, bueno, zenbait adibide, hauek guztiak, Beatriz Fernandezen Ariadnaren aria liburutik hartutakoak. Adibidez, ogibide tradizionalekin, hoiek izendatzeko, botillero, ez? Pilota partidetan hori, bueno, maskulino horrekin egin dugu. Berriz, sardinera, ez da kostaldeko eko beki jakingo dute hori, baina femeninoan eman da beti, ba, bueno, eta ez zoriz. Baina bestelakoetan ere gainera, badago horren arrastorik, nik daki dela beti kasi dut tonto dela mutila, tuntuna dela neska, gizajoa dela gizona eta gaixoa dela emakumea, bueno, horrelako batzuk. Eta gainera, genero adirazteko sorburu erromanikoko bibide morfologiko ere badaude euskaraz. Naiz eta erabilera ba, mugatua den, edo ba, non gauden, erabiliagoa den, edo ez. Mendebaldekoagoa delako bata, eta igual, iparreki aldekoa bestea. Adibidez, hizkuntza romantzetatik jaso ditugu maileguan hitz batzuk, eta ez alda oso ohiko orain izatea norbait abitu ze guapoa den, ez? Edo ze guapa den, edo tipo bat eta tipa bat, ez? Hori dagoeneko gure euskararen parte da, orduan, bueno, ba, gezurra da esatea ez dagoela genero markarik, ez? Horrekin guk irabazi dugun, galdu dugun edo, ba, bueno, ba ez dakit, baina hortxe dago eragina. Eta beste batean ere, aipatuko dut hau, garai batean nabarmen ugaldu zelako baita gurean ere, itzen bukaeretan, sa morfema eranstea, zerreta, ba, emakume kargoak zirela edo adierazteko, ez? Esate baterako, ba, alkatesa, aktoresa, alakoak ere baditugu. Horiek beti ere zabalduagoak eta tradizio handiagoa dutenak Zuberoan eta Nafarra berean, naiz eta orain, ba, uste dut Euskaltzaindiaren hiztegian adibidez, ez dagoen hor laiasota euskara batu gixera behintzat. Sa, hori ere bagenuen. Entzuten ari garen kantu honekin ikustekoa du Arestian aipatutakoak. Izan ere, Laun Eskak taldearen kantua dugu, Outside the World, non eta Xiberotarsak kantuz diskoan jasotakoa da.
Et Eta euskarak genero markarik ez duela baiestatzen dugunean ahazten dugun beste gauza bat da itanoak hiztunaren genero marka aintzat hartzen duela aditzean. Hizlaria zein den, oro har emakumea edo gizona, diferentea baita aditzaren bukaera. Traketx eta labur esplikatuta, baina hortaz, kasu horretan genero bitartasuna guztiz markatuta dago hasiera-hasieratik.
Eta igual hau beste geruza bat gehitzea litzateke, igual gero jorratuko dugu, baina, bueno, itanoaren erabileran ere generoak badu, ez, baldintzatzen du nolabait, izan ere, ikusi besterik ez dago ze testu ingurutan erabilioi den, ze gorputzek erabiltzen duten gehiago itanoa, eta adibidez, batokaren, alegia gizonari hitz egiteko, ika hitz egiteko moduaren, edo nokaren, printzipioz emakumeari ika egiteko moduaren artean badago arrakalarik erabileran ere. Ikustekoa da, bataren eta besteren indarra, presentzia kaleetan, ez da? Bueno, detaile bat, baina ez da indetaile, ez da?
Bai, hori da. Eta justu horren inguruan, Gahatxe Izagirre eta Beñata Ruti, azken urteotan itanoaren erabilera aztertzen aritu dira, ikuspegi feministatik eta soziolinguistikotik, batez ere Urola Kostako testu inguruan, haien gogoetak argia aldizkarian argitartutako reportaje batean jaso zituzteniaz, eta benetan interesgarria da. Izan ere, haieko hartarazten dute ezin dela itanoa ulertu generoaren dimentsioa kontuan hartu gabe, ze gaur egun toki askotan gizonen arteko forma, toka, danagusi, eta horrek gizonak ez diren gorputz eta identitate asko hizkuntza informal horretatik kanpo uzten ditu. Eta hortik dator, nokaren galera ere. Eta hemen oso potentea iruditzen zaidan ideia bat azaldu zuten argiako reportaje horretan, esaldi bat apuntatu dut hitzez hitz, hauxe diote. Kapitalismoaren baitako lan banaketarekin zergatik geratu zen noka etxean eta toka aldiz ez, bistakoa da. Hori zioten. Hau da, emakumeak historikoki espazio pribatura eta etxera mugatuak egon zirenez, haien hizkera registroak ere espazio publikoan indarra galdu du, eta toka aldiz gizonen arteko harremanetan, kalean, plazan, mantendu eta naturalizatu eginda rol batzuei lotuta gainera. Eta horrek agerian uzten du itanoa ez dela neutroa, diogun bezala. Eta kasu honetan, Gahatxe eta Beñaten ustez, beraz, nokaren eta oro har itanoaren berreskuratzea garrantzitsua da, baina ezin da soilik erabilera handitzera mugatu. Horrekin batera planteatu behar dugulako zergatik eta zertarako berreskuratu nahi dugun, eta ea horrekin generoaren bitartasuna zalantzan jartzen dugun, ala indartu egiten dugun, ze inertzia eta egitura batzuk betikotzeko balio dezake, baina agian eraldaketarako ere bai ongi planteatuz gero. Laburbilduz, kontua ez dela itanoa baztertzea, baizik eta kritikoki birpentsatzea, baita genero ikuspegitik ere. Eta itanoa eta oroare euskara kritikoki eta feminismotik aztertzen segitzeko lagun bat gonbidatu dugu gaur gurera.
Ja, esan dezakegu, ez da?
Bai.
Luxuzko gonbidatu bat dugu gurekin, hau ere gure aldamenean aditzen ari dena, orain arte isilik, baina dagoeneko emanen diogu hitza, parez pare dugu Ana Jaka, idazle, bollera eta Hegameko kidea. Kaixo, Ana, ongi etorri.
Kaixo, uno.
Hemen zinen dagoeneko, baina orain bai. Ongi etorri, zemo zaude.
Ondo nago bai.
Bai. Galdetzekoan nintzen, hasi aurretik, ea elkarrezketa honek zentzu handiagoa oteluken ika arituta, baina, bitu, galdera nire kolkorako egin orduko, alegia auskatu horretik ere, bueno, ohartu naiz oztopo batzuk banituzkela, ez? Nik behintzat, batetik, ez dakidala ainongi, ika, eta bueno, kontatu nezake, egin dituela ikastaroak eta baina oraindik nahiko traketx nabil. Eta bi, bigarren oztopoa litzateke, eta laster sakonduko dugu honetan, kauso aurrez bereziki behar nizukela galdetu, ea zurekin ika aritzekotan, nola aritu ez da, nola aritu zurekin irekin. Hor bada, ez? Beste zageruza bat.
Ba, eskertzen da galdera. Ni zure kasuan bezala, zuka euskaldun du naiz, nire ama hizkuntza gaztelana izan da. Eta orduan, bueno, euskera gure nire ibilbidean, naiz eta eskolan aipatzen zen, ni naiz ia izura da, baino ez genuen praktikatzen. Eta azkenean hizkuntzak egiten, osea hitz egiten ikasten dira, bai esan.
Bueno, askotan esaten da, ez? Askorentzako ba, zoritxarrez esan dezagun, ez da, igualitanoa izan da, aditz taula horietan, bueno, tatxatu dugun hori, ez da, markatu dugun hori, eta pixka bat, bueno, ba, kaso handiek irik egin ez diogun hori, ez?
Hori da, orduan ni, bueno, pixka bat baiasin nintzela noka egiten, Gatxe Izagirrerekin hain zuzen ere, lehenengo xoka hortan, ni lehenengo xoka hortan, gonbidatu bezala joan nintzen, privilegio handia izan zen, eta, bueno, Gatxekin hitz egin da, eta saioa prestatzen ari ginela, bueno, kontzentzia hartu nun, lehen aipatu ez zuten ba, nokaren historiaz, noka toka, zergatik bat mantendu dan, bestea ez, eta orduan kontzentzia hori hartu eta eskatu nion Gatxi neri noka aritzea. Eta orduan hasi nintzen ikasten berarekin, eta oso, benetan oso ahuldungarria izan zen niretzako, ze nire aurreritziak ere bat zeuden, eta uste nuen euskaldun peto-petoentzako hizkera bat zela ez, eta orduan, pixka bat nire buruari baimendu nion, nik ere hortan aritzea, ez?
Itxoin, ze aipatu duzu xoka, baina igual entzulei esplikatuko diegu, gero aipatzeko ginen, baina dagoeneko emanen dugu igual, bueno, azalpena. Lehenbiziko xokan izan zinela gonbidatu hori aipatu duzu, zer da bai. Xoka? Ez da zer dugu hori?
Xoka da, iniziatiba bat, Egamen sortua, Egamek ordurako ja Marisol Lasak egiten zituen, jardunaldi oso potente bat, ez dakit ezagutuko du. Eta hor, bueno, askotan gaztelania da nagusi, ba, gonbidatuen gatik, bueno, publikoaren gatik, ba, eta orduan Egametik ikusi izan beharra euskaraz egiteko jardunaldiak ere bai, eta gainera hizkuntza eta disidentzia lotzen zituenak. Azkenean kolektiboan behar hori dagoelako, ez, hizkuntzari buelta bat emateko, eta izena asmatzen edo jolasten, bueno, Kepa Gomi hor zeuden, eta xoka asmatu zuten, ez? Mm-hmm. Orduan, alde batetik da, jardunaldi hauen izena, eta pixkat, bueno, pues jardunaldiak hortan zentratzen dira, Euskal Komunitatea kuirtze bidean, ba, hausnarketa bideratzea, eta Euskara eta disidentzia, bueno, nola uztartu ze proposamenak egin horren inguruan hausnarketa egitea, eta bestetik ariketa bat da lingüistikoa, ez? Mm-hmm. Orduan xoka da, ez noka, ez tokagu xoka. Ba, euskerari ere aportatzeko formula ez bitar bat, ez? Orduan badaude taulak eta...
Beraz, genero markarik gabeko euskararen bila egindako, Egameko kideek egindako proposamen bat da xoka. Duela hiru urte aurkeztu zenuten, xoka jite disidenteak topaketan. Zertan datza zehazki, ez dakit pixkat gehiago azaltzen aldi guztun bai. Zein den proposamena?
Xoka batez ere da ariketa provokatzaile bat, ez? Eta nik uste du lortu duna izan da jendeak galderak egitea, horren inguruan, ez? Itanoaren inguruan, ze leheno aipatu dezuten bezala, ez da bakarrik itanoa berreskuratzea. Edo, osea, azkenean da pentsatzea zergatik erabiltzen dugun zer. Edo hasieran esan diazun bezala, zu edo ik nola nahi duz,
hori da, ez?
Hori da, bai, bueno, kuadroa litzateke, osea, formak lirateke, pues baldin bada dixat. A edo N jartzen da un toki hortan, ixea jartzea.
Eta horregatik xoka.
Bai, edo boberetan, ez? Xoka. K edo N edo, ez, denetan, ba, ixeak hartuko luke, bueno, ba, bueno, ez dakit morfema benien ez izkuntzan. Bukaera hori, ixea batekin, edo tarteko hori ere, ixea litzateke.
Hori da, deklinatzen dugu, deklinatzen dixagu modu horretan. Orduan, interlokutoreari galdetu egin behar dioks, zertan nahi din diks hitz egitea. Eta orduan, hortan, osea, orduan erabakitzen da, eta ikusten da persona horrek nola definitzen duen bere burua. Talde horretatik interesgarria iruditzen zaigu, ba, askotan, beste hizkuntzatan izen ordainaz galdetzen dugu, edo esaten dugu galdetzea nahi dugula, ez? Ba, kasu honetan, behartzen du, eta hori ere Gatxek aipatu izan du, bideratzen dula identitatearen kontzientzia hori edo kontuan hartze hori.
Galdetu behartzatea.
Bai, Euskal Komunitatean ere subjektu horiek bagaude edo ezbitarrak edo.
Bai.
Gauza dara gertatu daiteke, pues igual marika batek nahi badu noka aritzea edo. Osea hor halako
bai hor ere autu hori egin duenik ere badelako, ezta egin gara irakurtzen egunotan, ba bueno, marika batek noka egitea. Bida bat da eta beste bat da Bereziki jartzen duena hori, identitatearena, ba bueno, auzitan ez baizik eta kontuan har dadin,
Hori da. A ber, resistentzia batzuk topatu ditugu, ez? Xoka proposamen honen aurrean. Alde batetik ba ez dala beharrezkoa, ez?
Hori diote.
Bai, azkenean ba beste hizkuntzatan gertatuan bezala edo queer komunitateak planteatu dituen beste ba ezakit zenbait praktika bezala, ez? Hasiera batean gu beti bazterrean gaudelako, orduan bazterrean dagoen hori ez da beharrezkoa inoiz ez. Osea, hor resistentzia da sistematikoa dago. Orduan esango dute nahi dutena, baina azken eta atzean dagoena hori da. LGTBIQ fobia garbia, ez? Hori alde batetik. Gero baita ere komentatu izan digute hori ba xoka edo xuka berez existitzen dala iparraldean eta baina bueno, beste praktika mota
beste
ba, ez daukaz ez da ikusirik hori da. Orduan nik uste dut badirela aitzakiak, ez? Azkenean, bueno, baita ere aldaketari badiogu erresistentzia, ez? Eta klaro, gu beti ikusten gaituzte, ez dakit, ba, zerbait ez berdin bezala, ez? Orduan gurea beti aldaketa, ez da.
Bueno, zerbaitengatik aipatu duzu, bere horretan dela zerbait provokatzailea, osea, hori bazen ekiten. Ez da, igual, provokatzailea izan, bueno, badela eta ala behartzuela, eta hortaz, ba, espero zitezkeen erresistentzia batzuk, ez da, espero zitezkeen, eta, bueno, gero, klaro, horiek ere kudeatu behar dira, ez dakitzuek ere, bueno, kritikak edo alakoak, nola, jaso izan dituzuen, ez? Igual, bueno, mingarriak ere izan zaizkizuen, ez dakit, ana.
A ber, komunitate queerrean oso ituta gaude, hortara, eta orduan inoiz ez du bidea egiten onespen bila. Orduan ja provokazioa egitearena nahia da eta praktika ohitura, eske ja bide hori jorratu behar izan dugu askotan eta oso ohituta gaude eta ez du azkenean ez digu axola gehiegirik. Gainak benetako kritikak balira, ze kritika oso egokia izan daiteke, gauzak hobetzeko, pizka bat eta gure barnean ere egiten ditugu. Azkenean xoka bera euskarari egiten zaion proposamen bada kritika moduko bat ere bai, ez? Orduan eta gu ere landu izan ditugu arrazismo bezalako gaiak edo bestelakoak, ez? Baino baldin badira zuzentasunaren itzenean edo zentrotik egindakoak gu bazterrean kokatu gaituzten hauei ba barkatu baino bosta zuela.
Goka aurrera.
Bai, justo zu entzuten gogoratorri zait pasaden ekainean ertzetan daudenen euskalduntze alfabetatzen inguruko UEUko jardunaldi batzuetan Katialin Miner ekintzaile transfeministak esan zuela hizkuntza arautik kanpo garatzeko orduan onarpena ez dela berdina guztientzat, batzuei onartzen zaiela hitzekin jokatzea, probatzea, arauak austea, baina beste batzuei ez. Esaterako norbaitek euskalki batean erabiltzen den hitz baten erabilera zabaltzea proposatzen badu, segurenik zerbait jator bezala ulertuko dela, baina LGTBIQ+ komunitatean erabiltzen den espresio bat proposatzen bada adibidez, eta kutsu erdaldun bat badauka edo, ba beste modu batean ikusiko dela. Agian olako zerbait sentitu duzue zuek ere orain honetan olako resistentziak aipatu dituzu lehen?
Bai, azkenean LGTBIQ+-etik ateratzen da noro ulertzen da gure gautzak balira bezala, ez? Guretzat bakarrik baliagarriak direnak. Eta orduan ez dituzte kontutan hartzen, baino hala eta guztiz ere ba lortzen dugu gizarteratzea. Eta denborarekin eta ikusi da beste hainbat gautzetan eta bueno, gertatu izan da ere hizkuntza inklusiboarekin eta beste gauza batzuekin, ez? Baztertuta dagoen kolektiboa, naiz eta oso handia izan emakumea bezala edo gure kasuan ere ez da uste dan bezain txikia. Gu ere gutxitua gara. Ba, proposamenak hasieran beti proposamenek erresistentziak sortzen dituzte, baino denborarekin, bueno, pues batzutan bai, bestetan ez, baino joeten gara tokia gure tokia egiten eta irabazten, inorren baimenik gabe. Eta nik uste dut kasu honetan ere bai, ba gure proposamenak azkenean, ba xoka hor dago, hiru urtez eta ja entzuten da eta bueno, behintzat ba nahi genun hausnarketa bideratzen ari dela, beste iniziatiba askoren artean, ze ez gara bakarrak orain euskal hizkuntzari buruz hausnartzen ari garenak alderdi ikuspegi transfeministatik, ezta? Bueno, aipatu dituzue batzuk eta gehiago badira eta ordun bagoaz gure bidea egiten eta azkenean hori joaten da gizartea bustitzen eta hiztegia sartzen eta bai, orduan
Gero, hizkuntza gutxitua izateak ere eragina izan dezake hortan. Adibidez, argialdizkariko reportaje baterako Kepa Jekora, Hegameko kideak, Olaia Garaialde kazetariari honakoa esan zion. Hizkuntzek ez badituzte gure beharrak asetzen okupatu beharko ditugu. Eta reportaje berean, Amaia Alvarez Zuriak euskararekin jolasteko eta esperimentatzeko beharraz hitz egiten zuen, baita euskara zikindu beharraz ere, gure barruko euskaltzaina hiltzeaz, bueno, hitz egiten ari garenarekin lotura duela iruditzen zait, baina hizkuntza gutxitua izateak eta diglosia egoeran egoteak zer neurritan iruditzen zaizu zailtzen dituela olako prozesuak?
Bai, zailtzen ditu, nik uste dut, ba, gainera komunitateko irren ere olako zerbait gertatzen zaigu ere bai. Azkenean oso zigortua izan bazara, kanpotik edo. Ba, zurea, ba, beste aldera edo, pixka bat idealizatzen duzu eta ez duzu kritikarik nahi, ez dakit nola esan. Osea, zu baita ere onespen bila horretatik doa kontua, ez? Orduan, bueno, besteek zigortuta bada, nik ez dut zigortuko. Edo nik ez dut kritikatuko, nik ez dut aldatuko. Hori dago alde batetik, ez? Nik uste dute euskaran bai purutasuna, jatortasuna asko babestu dela horregatik, ez? Azkenean, bueno, babesteko alde batetik eta bestetik ere, ba aldaketak egitea gehiago kostatzen dela horregatik, ez? Ba ulertzen delako batzutan ba kritika bat bezala edo bueno, ez dakit.
Kalterako baldin balitz bezala, kasi, ez? Bai, bai. Batzuek, euskararen kalterako, ezakite, hori.
Bai, bai, hizkuntz gutxitua izanik saiatzen garelako bere indarrak baliozten edo publikoago egiten eta esain beste ba, behar dituen utxuneak edo beharrak. Eta azkenean, bueno, ba, esan bezala komunitateko irrean ere bai, hasiera batean ba, historia bat kontatzerakoan beti izan behar zuten pertsonaionak. Edo gaizki egiten ez zutenak edo bestela nola beti identifikatuak izan garen horrekin gaizkilearekin edo pervertituekin ba gu beste historia da kontatu nahi genuen eta euskararekin ere bai bueno euskara izan da gutxietxia zigortua orduan bueno pues ez dakit nola esan zaila izaten da lako kasutan kritika egitea nik uste dut hori hor dagoela ez. Eta gero baita ere batzutan ba idealizazio hori, ez? Ba indartzeko, bultzatzeko euskararen erabilera, ba esaten da ba euskarak ez dauka generorik, gaztelaniak bezala, ez bezala eta ba bai badauka generoa gainera bai.
Bueno, aipatu dugu arestien gainera esan izan da, saioaren hasieran aipatu dugun bezala, euskara ez dela hizkuntza sexista bat. Bueno, hori ere, ez? Orduan esan dugu abertzer den sexista, ez? Hizkuntza edo hiztuna garen eta hori guztia, ez? Baina gainera euskara berare ez da salbu inertzia horietatik salbu ez dago. Orduan, bai, ez pixka bat alako baieztapenak aditu izan ditugu eta bueno, badira bastante zalantzan jartzekoak, ez?
Bai, 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 bai. Eta bueno, hori adibidez, Euskal Hizkuntza Sokako lehenengo jarduera horretan zentratu ginen pizkat hori azalerazten, ez dala bakarrik ze hitzak dituen hizkuntzak berak, nola erabiltzen ditugun baizik, nork okupatzen duen espazioa. Beatriz Hernandezek ere bere liburuan bueno, parte oso bat dedikatzen zaio horri eta netzako hori da importantena, ez? Hitzeak, hitzen inguruan hausnartzeak laguntzen du ere horretan. Baina importantena niretzako da nork hitz egiten duen, nondik, nordun baimena hizkuntzarekin jolasteko gauza piloa sartzen dira horrez. Eta orduan, bai, gure saiakera da ere, hortan horren inguruan hausnartzea eta aldaketak bultzatzea. Bai, gero dago beste kontu bat ere bai, adibidez soka erabiltzaren zailtasunekin lotuak edo proposamen hauek onartzeko orduan, eta da euskara bera nola, bueno, egitzartea berreuskaldundu behar izan den, beti dago zailtasunaren mamu hori, ez? Orduan, bueno, lehen aipatu desuna, ez? Ba, ari gara hitzak ikasten eta i, aiz, zuzenean tatzatzen dugu, ez? Gehiago ez komplikatzeko gauza, ez? Orduan, askotan errastasunaren alde ere eta zabaltzearen alde, ba, proposamen batzu gelditzen dira hor, ez? Eta nik uste, bueno, ausartak izan behar dugula, akatsak egiten ausartu eta gauzak aberasten. Aberasteko beti, bueno, pues, saiakerak egiten dira eta batzutan, bueno, okertuko gara, baina, bueno.
Eta agian, esanen nuke ez dela kasualitatea izanen genero disidenteak eta queer komunitateak izatea olako proposamen berritzaileak edo ausartak egiten dituztenak, ez? Olako lotura batzu daude eta ez da kasualitatea.
Ez da kasualitatea, ez. Esan bezala ba, oso ituta gaude ba, provokatzen eta pizka bat behartuak ikusi ditugulako gure buruak hori egitera, ez da? Baino bai, eta gustatzen zaigu, eta bai, eta ez dugu ezer galtzerik, ez da ere, osea, kasu egin edo ez, ez gara akademiatik, orduan, akademiakoak gurera ekartzen ditugun arren, eta lan oso politak egiten dituztela aprobetxatuz, ba, gu horrere inziditu nahi dugu.
Beitu zuen, baimenarekin egin edo parentesi bat, ze, bueno, parentesi ez, baina apuntatuan itun hemen azpimarra batzuk, eta ekartzeko gokia ere dutzen zait, zehari gara nola bait euskara kokotxartean zikintzeari buruz, ez, beldurri gabe zikintzeari buruz, eta saio prestatzen ari ginela niri burura etorri zitzaidan, Karmele Jaiok korrikarentzako idatzi zuen, bueno, ba, mezua ez da, bukaerako mezua, 22ko korrikan eman zuen, bueno, diskurso hori, eta zatitxo batean nikoan nun gogoan jo, nik uste Jaiok orduan zikintzeari buruzko mezuren batero eman zuela. Gero noski zikintzeak zer esan nahi duen ze esparrutan diferentea da, ez da? Baina, bueno, polita iruditzen zait, eta irakurriko dut igual tartetxo buskatxo hori. Euskarak behar du ezordura bat, anatomia bat, arnaz aparatu eta nervio sistema bat. Behar du lepo bat zeinean gainean segi aurrera. Malko eta listuz bustitzea behar du euskarak. Atzmarka zikintzea, zikindu dezagun, beraz, euskara, loitu dezagun bizitzaz, eta egin dezagun euskararekin hainbat inertziaren kontra. Niri ederra iruditu zitzaidan orduan, Donostian zuzenena nahitu nuenean, ederra iruditzen zait orain ere, baina gainera, orain erreparatu diot, hitz egiten duenean gainera inertzia batzuen kontra egiteaz, ba ezakit ez ote den oso egokia, ez, gaurkoan ere adibide jartzeko hizkuntza bat zikinduta hainbat inertziaren kontra egitea aipatzen duen horrek, honekin guztiarekin izan ezak ikustekoa. Ez?
Bai, bai, totalmente, bai. Bai, bai, nik uste dut gainera hori, ba, garbia eta zikina olako ezberdintzeak egitea, ez da? Bueno, ba, gizartean ere gertatzen dira, orduan gauza batzu jartzen dira zentroan, eta hoe dira garbiak, importanteak, baliozkoak, eta bazterrean daudenak, zikinak, bueno, holako estrategia gertatzen dira gizartean, orduan, bazterrean gauden hoiek, azkenan gure, bazter hoietan gertatzen dena gure zentroa dugu, ez da? Orduan, ez badugu, euskaran gure tokia aurkitzen beste nonbaiten bilatuko dugu, ez? Orduan, nik uste dut, euskara zikintzea, komatxoen artean, litzateke, ba, guretzat ere leku bizigarri bat bihurtzea. Eske bestela ze joango gea gaztelaniara, ingelesera, bilatzea hitzak, bilatzea moduak, ba, sexilioa egin dugun bezala fisikoa, zer eingo dugu sexilioa ere bai hizkuntzan. Eta gertatu izan zaigu hor, Mario Kerrak liburutan adibidez, eta bueno, nola esan izan boiera proiektu barruan ere lantzen zen hori. Osea, galdetzen ziguten gure kolektiboetan, gure boieroen kolektiboetan, ze hizkuntzan aritzen ginen. Eta gurean adibidez, ni lumatzan ibilitakoa naiz, eta hortan jardura gehiena gazteleraz egiten genitun. Ez, osea, ez genun toki bat euskal komunitate barruan. Gero hori denborarekin junda aldatzen, gizarte bera ere aldatuan neurrian, eta orain kolektibo askotan euskeraz aritzen gara, euskeraz hitzak baditugu gure buruak izendatzeko, osea, hor aldaketa bat egoten ari da, ezta. Baino esan bezala, ez badugu tokia topatzen hemen, nora sexiliatuko gara ere bai zentzu hortan.
Betu geure buruak izendatzea aipatu duzu orain, Ana, eta argatik pasamenen dizut, Kasiane, badugulako hor apunteatuta gidoian horrekin ikusteko duen zerbait. Beraz, bai. Igual, eta denbora badua aurrera, engustora tartarrean, eta ginen dugu salto hortara, bai?
Bai, ze solasaldi honetan, zure eskutik bakarrik ez, Beatriz Fernandezen eskutik ere egin dugu bidea, nabarmen, haren liburua, Ariadnaren aria gustura horriztatu dugu aurrez, eta betikoa gertatu zaigu, ezin nahi adina gauzak abitu podcast saio bakarrean, baina amaitzeko ongi iruditzen bazaizu, egin dugu alako sartu atera bat liburaren azken ataletako batera, eta mintzatuko gara hain zuzen ere irainen berjabetzeaz. Izan ere, Beatriz Fernandezek berak gaiari buruzko galdera bat utzi digu zuretzat. Entzunen dugu.
Laban ezagutu nuen Ana Jaka, soka jite disidenteen jardunaldian, hiru bat aste dala. Euria ari zuen Iruñean, Eta antze, Gaztelu plaza eder guztian elkartu ginen. Hilabeteetan zehar, elkarri WhatsApp mezu eta audioak bidali eta gero. Aspaldi ezagutzen nuela begitan du zitzaidan, hala izan ez arren. Ana, Reyes Lintzetak duela pare bat urte argierako egindako elkarrizketa batean, Mari Mutilitzaz galdetzen zizun. Hala sentitzen ote zinen galdetzen zizun. Eta zuk baietz, hala se sentitzen zinela, eta hala se deitzen zizutela txikitan, irain moduan. Galdera batut beraz horren arira. Mari Mutil irainaz berjabetu zara? Arrotasunezko berjabetze izan da hori zuretzat? Alegia, Neronek edo beste dozeinek erabil dezake hitza zuretzat iraingarri izan gabe?
Bai, arrautasunezko berjabetzea izan da. Bai,
hori da. Erantzun motza hori, ez da?
Izan bai, izateke. Bai, bai. Berak azaltzen du bere liburuan nola dauden bi berjabetze mota. Irainen berjabetze mota bat da arrotasunezkoa eta orduan zuk buelta ematen diozu, baino gizartera ere esaten diozu. Bai, Mari Mutia naiz eta zer, ez? Eta bestea da irlakoa eta orduan komunitate barruan bakarri ba Mariko tal, holako, ez? Edo niger aipatzen du bera, ez? Ba, kanpokoek ezin dutenak erabili gure kontra, ez?
Ana, esan duzu oraintxe bertan hitzez hitz Mari Mutia naiz eta zer? Eta hori, bueno, nik gogoan nuen obra hartzarotik, baina hori liburu baten ipuin baten izenburua ere bada eta
bai,
ez da
bai,
esplikatu guzu, favorez, igual, berriz esanen dugu Mari Mutia naiz eta zer? Izenburu hartako ipuin bat zure eskuek egina da, ezta?
Bai, hala da, bai. Bueno, nire irainaren berjabetzea lehenago izan zen, eta gertatu zena izan zen, ni bilduma ezagutzen nula, eta zer osoa bilduma aldungarria da.
Oso ona, por cierto.
Oso ona, bai. Eta orduan esan, eta zergatik ez Mari Mutia naiz, eta zer, ez? Eta orduan, bueno, hasieran izan zen, aurrentzat idatzi nun lehena. Eta motivazioa, ura izan zen. Bilduma horretan agertzea gai hori. Eta netzako ere izan zen beste pauso bat nire zea, alduntze horretan, Mari Mutia bezala. Izan dira pauso ezberdinak. Gauza hauek ez dira behin bakari gertatzen ipuinan bezala, ipuinan protagonista berehala alduntzen da. Nire kasua poliki-poliki izan da eta zentzu hortan liburu honek ere lagundu zuen. Eta lagundu izan die neskatu eta mutiko askori, ze mutiko askok asko identifikatzen dira personaiarekin, neska baino gehiago. Bai.
Ze politia erdan. Abitu, labur-labur, baina behintzat, eta eskerrik asko Beatriz Fernandez jakina galdera hau helarazteagatik, galdera eta kontestua ez da, detaileak eman dizkegu zuen elkarrez, topaketa horri buruzkoak oso eder gelditu zaigu, eta bide batez lortu dugu labur bada ere, ba, bueno, irainen berja betze horri buruzko gaia ere, ba, hemen kabiaraztea. Pena handia dut, hemen jo bar kanporan utzi ditugu beste aipak nitzaken beste asko, adibidez hemen genuen apuntatua mamarratxeoa, ez da? Aipatu genuen Eneko Garzia eta Enel Paskualek, bueno, ba, mamarratxeoaren alde eginiko zenbait kontu badituztela, beste erin baterak utzi beharko dugu, eta Danele Sarriugarteren anaidiera artikuluare bagenuen hemen apuntatua, batez ere hortan esplikatzen zuen nola, bueno, itanoa, baliatzeak, ez da, gizon batzuk beren artean itanoa baliatzeko gautua egiten dute, eta horrek ba, nahi dieratzeko duen indartzen, baldin eta ondoan duten ez gizonari ezpadiote berdin hitz egiten. Bueno, hemen gauza asko genetan apuntatuta, baita Virginia Woolfen etxeko aingerua hiltzeari buruzko ba, bueno, aldarri hori. Horrela diot, hemen dena errenkadan, ba gaur ez dugulako izanen astirik hori guztia garatzeko, baina, bueno, gelditu dadin behintzat aipatua.
Hori da, eta izanen dugu aukera hitz egiten jarraitzeko, ezpada hemen hemendik kanpo ere. Plazera izan da, Ana Jaka, Hegameko kide, idazle eta boiera, mi esker, etorri izanagatik, hau guztia azaltzeagatik, eta bueno, baita zuen egitasmo garrantzitsu guztiengatik ere.
Ba, eskerrik asko zuei, plazera izan da niretzat ere, eta eskerrak eman nahi nizkien ere ba, Labakoei, ze horri izan da, bueno, lagun importante bat gure proiektu honetan. Eskerrik asko
baita.
Eskerrik asko bai, Labari ere guke helaraziko dizkiegu eskerronak eta esandakoa. Ana, eskerrik asko eta egonen gara berandu baino lehen berriz ere. Entzule, zuri ere mila eskeronaino iristegatik eta hemendik 15era. Eginen dugu topo berriz.
Hori da, besarka handi bat.
Aio, agur agur.
Berria FM.